В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Запрошуємо приєднатися до обговорення найголовніших на цю пору тем. А далі поговоримо про таке. Особливий статус Донбасу – передишка чи легалізація окупації?
Закон узгоджувався з російською стороною. І альтернатива цьому закону – війна.
Чи стане Дебальцеве другим Іловайськом?
Місто відрізане з трьох сторін. Для відступу залишився лише один напрямок – до Артемівська.
Що пише свіжа українська преса?
Немає ніякої гарантії, що ветерани АТО стануть кращими депутатами, ніж колишні українські політики. Головне, що виборчий бюлетень набагато краще автомата Калашникова.
Ось такими були анонси. А про деталі ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Із 246, що зареєструвалися в залі засідань. Тим часом протестувальники, що вимагали ухвалення закону про люстрацію під стіною парламенту, перекривали на певний час рух на вулиці Грушевського і підпалювали шини. Після того, як Рада ухвалила закон про люстрацію, активісти зустріли цю новину оплесками та радісними вигуками. Остаточну дату тристоронньої газової зустрічі у форматі Україна-Росія-ЄС ще не погодили усі сторони. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в ефірі Першого національного каналу. Росія встановила для України одну з найвищих цін на газ – майже $500 за тисячу кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція, яка платить $550 за тисячу кубометрів. «Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату постачання газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. «Нафтогаз України» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі. Сполучені Штати вважають позитивним кроком ухвалення українським парламентом законів про особливий статус окремих районів Донбасу і амністію для тих сепаратистів, які не вчинили тяжких злочинів. Водночас Вашингтон чекає на реалізацію домовленостей від Москви, заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Ми розуміємо, що нові закони дозволяють використовувати російську мову як офіційну, фінансувати проекти розвитку в Луганську і Донецьку, дають регіонам право формувати свою поліцію, а також надають обмежену амністію тим, хто брав участь у конфлікті. Ці кроки відповідають духу Мінської угоди, яку ми вважаємо визначальною для деескалації конфлікту, і це важливі кроки. Ми не бачимо того ж із російського боку, це те, що має статися, сказала речниця. Верховна Рада 16 вересня ухвалила президентські закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Канада оголосила запровадження нових економічних і візових обмежень проти суб'єктів Російської Федерації. Також йдеться про нові економічні санкції для 5 російських підприємств і однієї фінансової інституції. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Канади Джона Бейрда. Нові обмеження Канади стосуються кількох російських військових, високопосадовців, підприємств військово-промислового комплексу і Сбербанку Росії. Гібридні методи війни, які застосовує Росія, загрожують безпеці Європи. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. За словами Брідлава, Росія зараз вивела з території України частину своїх військ, але вони залишаються поблизу кордонів. З максимуму 10 російських батальйонно-тактичних груп, які були на території України, думаю, ще 4 залишаються там. Росія виводить свої сили зі сходу України, але немає помилки, що ці сили можуть швидко повернутися назад, якщо буде такий наказ, наголошує Філіп Брідлав. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає виступ у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Найкраща команда України зіграє в Іспанії проти «Атлетика» із Більбао. В іншому матчі групи «H» португальський «Порту» прийматиме білоруський «Бате».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:12, і ми починаємо обговорювати те, про що анонсували раніше. Отже, окремі райони Донецької, Луганської областей отримують особливий статус місцевого самоврядування. Особи, які брали участь у самопроголошених органах, так званих ДНР і ЛНР, чи незаконних збройних формуваннях, підлягають амністії. Відповідні закони ухвалила напередодні Верховна Рада і щинилося багато галасу. Прибічники цього рішення кажуть, що завдяки такому компромісу відвернули широкомасштабну війну. Критики кажуть, що закони легалізують російську окупацію і терористичні збройні угруповання. При цьому саме Україна, а не Росія, бере на себе зобов'язання фінансувати ці території за відсутності реального контролю над ними. Далі про це Жанна Беспідчук.
Депутат від УДАРу, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Каплін назвав нормативний акт про особливий статус окремих регіонів Донбасу законом про відвернення Третьої світової війни.
Або 8 годин Путін у Києві, або ми сьогодні йдемо на певні компроміси, але цей час, який в нас буде, ми використаємо для того, аби збудувати нашу армію, сформувати нарешті ділові нормальні відносини, в тому числі в військово-промисловому комплексі із Європою і з усім світом, і захистити нашу країну.
Заступник голови партії УДАР Віталій Ковальчук переконував журналістів, що закон про особливий статус голосували у закритому режимі за скороченою процедурою, щоб не дозволити політикам в умовах виборчих перегонів спекулювати на цій напрочуд складній темі.
Виходячи з того, що ми знаходимося з вами вже в стані виборчої кампанії, ми розуміємо, що певні політики, радикально налаштовані, хотіли використати це як трибуну для розбрату і для нагнітання ситуації.
Законом про особливий статус окремі райони та міста, селища і села двох східних областей отримують право самостійно формувати місцеві органи влади. Ті, за власним бажанням, можуть укладати угоди з центральною владою в Києві щодо економічного, соціального та культурного розвитку регіонів. При цьому Україна фінансуватиме ці регіони за рахунок захищених статей свого державного бюджету. Але самі вони матимуть право укладати угоди про транскордонне співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації. Місцеві органи влади, вибори до яких мають пройти за кілька місяців, братимуть участь у призначенні керівників органів прокуратури, судів та формуватимуть власну народну міліцію. Разом із президентським законом про особливий статус був ухвалений також закон про амністію учасників подій у Донецькій та Луганській області. Фактично йдеться про членів незаконних збройних формувань, які не вчиняли таких злочинів, як диверсія, умисне вбивство, терористичні акти, посягання на життя правоохоронців та військових. Голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок розповів журналістам, що дискусій навколо закону і правок до нього взагалі не було. Мовляв, український президент на зустрічі з парламентськими фракціями та групами прямо сказав, що правки вносити не варто, бо закон узгоджувався з російською стороною. І альтернатива цьому закону – війна. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко спеціально прийшла до парламенту, щоб разом з однопартійцями висловити свою думку про надання особливого статусу окремим районам на сході України.
Вибори в місцеві органи влади на частині Донбасу, які передбачені цим законом, легалізують владу Росії на території Донбасу. Ті частини закону, які передбачають, що на цих територіях можуть бути створені силові структури, міліція, прокуратура і окремо створення судів, якраз за участю виключно тих, хто сьогодні контролює частину Донбасу, говорить про те, що відбудеться легалізація тероризму, окупації.
Директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що такий закон про особливий статус мав би сенс, якби з території Донбасу були виведені всі російські окупаційні війська і відновлений режим державного кордону. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про новини з зони антитерористичної операції. Дебальцеве майже повністю оточене силами бойовиків. Принаймні про це кажуть бійці, які зараз там дислокуються. Вони переконані, що це може бути другим Іловайськом. Для відходу залишилась лише одна траса, хоча, як кажуть силовики, і нею рухатися вже небезпечно. Транспорт обстрілюють. Однак керівництво не реагує на звернення військових і наказує залишатися на своїх позиціях. Про це Левко Стек.
Попри оголошене припинення вогню, що триває на Донбасі вже 10 днів, військові з Дебальцевого скаржаться, що їхні блокпости постійно під обстрілом. Місто відрізане з трьох сторін. Для відступу залишився лише один напрямок – до Артемівська. Через атаки артилерії зростає кількість вбитих та поранених. Зараз в місті бійці кількох батальйонів територіальної оборони, військові з 25-ї бригади, на блокпостах – нацгвардійці. Поки що з постачанням озброєння та провізії все гаразд. Силовики облаштовують укріплення та готуються приймати бій. Водночас місцеві мешканці залишають місто.
Танк виїжджав, розстріляв блокпост, один поїздив по другому. Сьогодні теж сама історія. Що вона сьогодні? Він стріляють із радом і з передвіжних мінометів. Тобто газовий міномет відстрілявся, одразу раз вийшов. Тобто накрити тяжело. За час перемир'я 1-200, 6-300.
Розповів Володимир, боєць 41-го батальйону територіальної оборони. Свого часу одним з перших про Іловайський котел заговорив журналіст Юрій Бутусов. Тоді застереження медійників та експертів не вплинули на позицію керівництва АТО. Відтак, під час виходу з міста, за інформацією генпрокурора Віталія Яреми, загинуло близько 200 українських силовиків. Тепер, каже Бутусов, ситуація дещо інша, тому він не впевнений у доцільності відступу. Адже місто, по-перше, має стратегічне значення, а по-друге, регулярні російські війська зараз не наступають. Сутички відбуваються з групами сепаратистів. Залишити ж силовиків у Дебальцево, вважає журналіст, можна лише за умови, що шлях для можливого відступу їм прикриватимуть значні сили артилерії.
З військової точки зору очевидно, що цей виступ має таку загрозливу форму. Є питання, чи є в нас такі частини, які можуть забезпечувати надійність комунікацій. Наскільки мені відомо, активні бойові дії проти противника, який пробує блокувати район, наразі не ведуться. І це дійсно фактор небезпеки.
В той же час представники РНБО визнають, що бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Лише за останню добу вони атакували українських військових поблизу 5 населених пунктів. Також речник відомства Андрій Лисенко повідомив, що силовики зафіксували переміщення сил сепаратистів поблизу Дебальцево. Однак, запевняє, оточення армійці не допустять.
Ті, хто знаходиться на позиціях, вони мають можливість відходу. Цей коридор обов'язково тримається під контролем українських військових, тому повторення Іловайська вже не допустять.
Загалом за час припинення вогню загинуло 16 українських військових, ще 98 отримали поранення. Зафіксовано майже 300 випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Бойові дії на Донбасі і зруйнована інфраструктура. За версією різних установ, можуть спровокувати падіння національної економіки на показник від 6 до 9%. Але серед причин такої ситуації одна з головних – звичайна відсутність дієвих економічних реформ нової влади.
Падіння української економіки на 6% внаслідок конфлікту на Донбасі, прогнозує міністр фінансів Олександр Шлапак. Про це, зокрема, він сказав у коментарі Deutsche Welle. Міжнародний валютний фонд говорить про 6,5% зниження ВВП. Водночас у Нацбанку називають більший показник. Очільниця установи Валерія Гонтарєва зазначає.
Взяти за основу показник 6,5%, але це може бути і 9%, я думаю.
Під час свого виступу на 11-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії вона анонсувала подальше переформатування української економіки у воєнну модель, що означатиме зміни у розподілі фінансування, і висловлювала сподівання на спільні проекти зі Світовим банком. Навіть якщо перемир'я на сході України буде тривалим, потрібно буде витрачати гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури і попередження загрози у майбутньому, зазначає президент Українського центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. На його думку, гроші на це закордонні партнери Україні дадуть у вигляді грантів чи кредитів. Однак, якщо говорити про справжні інвестиції в українську економіку, то тут, крім припинення бойових дій, вирішальну роль гратимуть реформи.
Про вплив війни на економіку ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість висловитися про те, що українська влада має зробити для того, аби підтримати вітчизняну економіку. Поки що поміркуйте над цим, а трохи далі за опів на восьму з'явиться можливість поговорити про це в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
51-ї окремої механізованої бригади з місцем постійної дислокації у Володимирі-Волинському більше немає. Як каже колишній командир бригади, на її основі формують нове військове з'єднання. Однак офіційно військовослужбовцям про це не повідомляють. Вчора, як і минулого тижня, командний пункт бригади брали в облогу військовослужбовці та їхні рідні. З подробицями з місця події наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Десятки автівок та автобусів і кілька сотень пікетувальників під входом до центральної бригадної частини – звична картина у військовому містечку Володимира Волинського. Хлопці, котрі повернулися після важких боїв, виснажені і дезорієнтовані. Після приїзду додому, куди вони добиралися, хто як міг, їм телефонують зі штабу, погрожуючи прокуратурою, каже один із них Андрій. Солдат запевняє, що всі накази він та його товариші виконували чітко, але в бою під Іловайськом командир бригади Павло Пивоваренко зник.
Не було взагалі ніякого командування. Техніка наша вся побита. Чим воювати? Автоматом?
Микола Проскура з-під Володимира Волинського щойно дочекався відпустку одного свого сина. Учора довелося відправляти в зону бойових дій іншого. Каже, служив би сам замість синів, бо хоче, щоб вони лишалися живими.
Які вони добровольці, як вони мають повістки на руках? Скільки населення в нас? Чому зійшовся світ на наших дітей?
Журналіст і юрист Василь Нагорний уже розмірковує над тим, щоб на певний термін покинути роботу в пресі. Адже в останній місяць доводиться займатися лише захистом військовослужбовців. Зокрема, і тих, кого після рапорту про відпустку через 4 місяці служби в зоні АТО Сватівський суд Луганської області відправив у СІЗО. Тим часом їхнє право на оскарження судового рішення грубо порушене, стверджує адвокат.
Допомогою всього вищого спеціалізованого суду вдалося з'ясувати, що час направлення в Харківський апеляційний суд апеляції десь зник. Це є кричуще порушення, звичайно, прав осіб, які взяті під варту.
Частину бійців 51-ї механізованої бригади досі судять у Запоріжжі. Виконуючий обов'язки начальника штабу Володимир-Волинської військової частини майор Андрій Якимков рішенням, яке вже надійшло зі столиці щодо 51-ї механізованої бригади, поділитися не захотів. Розповідаючи про проблеми, командир зазначає.
У нас було 500, а стало 5-700. На одного чоловіка 100 нових.
Перша трагедія Волинської бригади в зоні АТО – розстріл блокпосту під Волновахою. Потім був Іловайський котел. Військовий зв'язківець Світлана Нагорна віддала 51-й Волинській бригаді все своє професійне життя. Вона шокована рішенням про фактичну ліквідацію бригади.
Вона в повному складі там воювала. Була розкидана по частях. Вертаються люди і розказують страшні речі через те, що чи поганий зв'язок, чи що, ну в усякому разі порушення іменно на командному рівні страдають всі хлопці.
Учора ж міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк та відсторонений зі своєї посади ж після трагедії під Волновахою екс-командир 51-ї бригади Володимир Яцьків повідомили на прес-конференції про те, що 51-ї бригади справді більше не існує. Згідно рішення командування, бригаду переформатують у військове з'єднання номер 14. Зараз у Володимирі-Волинському починає працювати комісія Генштабу. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби з Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
«Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
Як фронтову енергію перевести в політичну? Де Кремль шукатиме союзників в Україні? Коли президент скаже своє слово про особливий статус Донбасу? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
За останні місяці в Україні виросло нове покоління – людей війни. Вони звикли тримати в руках зброю і пізнали її силу. У них виникає все більше обґрунтованих претензій до українського керівництва. І якщо невдоволення владою досягне критичної позначки, збройне насильство ризикує перекинутися з Донбасу до Києва, попереджає газета «Сьогодні». В історії таке траплялося не раз – у Грузії в 92-му, в Азербайджані в 93-му, в Росії в 17-му. Тисячі розлючених і розчарованих чоловіків зі зброєю. Стрілянина на столичних вулицях, насильницька зміна влади, занурення країни в хаос. Як Україні уникнути подібного сценарію? Вихід один – перевести фронтову енергію в політичне русло, наголошує видання. Українці, які пізнали смак пороху, повинні отримати легальне парламентське представництво. Їм треба надати альтернативні важелі впливу. Саме цю функцію і виконують дострокові вибори 2014. Немає ніякої гарантії, що ветерани АТО стануть кращими депутатами, ніж колишні українські політики. Але це і не так важливо. Головне, що виборчий бюлетень набагато краще автомата Калашникова. На українській політичній сцені позначилися дві течії – «Партія війни», «Партія миру», констатує газета «День». «Партія миру» представлена президентом, його партію та союзниками в особі Удару. До них примикають і ті, хто зовсім недавно відколовся від Юлії Тимошенко. «Партія війни», власне, теж за мир. Тільки шляхи його досягнення бачать у посиленні подальшого протистояння з Росією до повної та беззастережної перемоги.
Всім, хто з нами із 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався до нас щойно, запрошуємо до обговорення наступних тем. Українська економіка – падіння чи перезавантаження?
Міжнародний валютний фонд говорить про 6,5% зниження ВВП. Водночас у Нацбанку називають більший показник.
Що означає готовність Росії посилити військову присутність в Криму?
Ви знаєте, після того, що Росія вже зробила, я думаю, що нам варто очікувати будь-чого. Сподіватися на краще, готуватися до гіршого.
Шотландія наближається до референдуму про незалежність.
У Шотландії ми маємо шанс отримати не незалежність від Лондона, а незалежність для нас самих.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Остаточну дату тристоронньої газової зустрічі у форматі Україна-Росія-ЄС ще не погодили усі сторони, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв в ефірі першого національного каналу. Росія встановила для України одну з найвищих цін газу – майже $500 за тисячу кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція. «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату постачання газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. «Нафтогаз України» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі. Сполучені Штати вважають позитивним кроком ухвалення українським парламентом законів про особливий статус окремих районів Донбасу і амністію для тих сепаратистів, які не вчинили тяжких злочинів. Водночас Вашингтон чекає на реалізацію домовленостей від Москви, заявила речниця Держдепартаменту Марі Гарф. Ми розуміємо, що нові закони дозволяють використовувати російську мову як офіційну, фінансувати проекти розвитку в Луганську і Донецьку, дають регіонам право формувати свою поліцію, а також надають обмежену амністію тим, хто брав участь у конфлікті. Ці кроки відповідають духу Мінської угоди, яку ми вважаємо визначальною для деескалації конфлікту. І це важливі кроки. Ми не бачимо того ж із російського боку, це те, що має статися, сказала речниця. Верховна Рада ухвалила 16 вересня президентські закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Російський ринок акцій сьогодні може зазнати значних втрат, вважають фінансові аналітики. Причиною спаду може стати поміщення під домашній арешт бізнесмена Володимира Євтушенкова. Слідчий комітет Росії висунув мільярдерові звинувачення в участі у схемі відмивання грошей, коли контрольована Євтушенковим компанія АФК «Система» придбала акції компанії «Башнефть» провідної нафтовидобувної компанії російського регіону Башкортостан. АФК «Система» називає висунуті звинувачення повністю необґрунтованими. Купівлю «Башнефті» розглядала також контрольована російською державою компанія «Роснефть». Справу АФК «Система» і Володимира Євтушенкова уже порівнюють із справою Юкоса і Михайла Ходорковського. Канада оголосила про запровадження нових економічних і візових обмежень проти суб'єктів Російської Федерації. Також йдеться про нові економічні санкції для 5 російських підприємств і однієї фінансової інституції – це Сбербанк Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд. Гібридні методи війни, які застосовує Росія, загрожують безпеці Європи, заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. Європа, попри велику роботу наших попередників упродовж останніх 70 років, стала регіоном напруження. Росія силою змінила кордони кількох країн, порушивши їхній територіальний суверенітет. Росія нелегально анексувала частини країн. Це те, що ми ніколи не зрозуміємо. Росія також застосовує гібридні методи ведення війни для подальшого наступу, який загрожує їхнім сусідам і безпеці Європи, сказав Філіп Брідлав. Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає виступ у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Найкраща команда України зіграє в Іспанії проти Атлетики із Більбао. В іншому матчі групи «H» португальський «Порту» прийматиме білоруський «Бате».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Бойові дії на Донбасі і зруйнована інфраструктура, за версією різних установ, можуть спровокувати падіння національної економіки на показник від 6 до 9%. Однак деякі експерти переконані, що важливу роль тут відіграла фактична відсутність дієвих економічних реформ нової влади. Що робити з економікою в умовах війни, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Падіння української економіки на 6% внаслідок конфлікту на Донбасі, прогнозує міністр фінансів Олександр Шлапак. Про це, зокрема, він сказав у коментарі Deutsche Welle. Міжнародний валютний фонд говорить про 6,5% зниження ВВП. Водночас у Нацбанку називають більший показник. Очільниця установи Валерія Гонтарєва зазначає.
Взяти за основу показник 6,5%. Але це може бути і 9%, я думаю.
Під час свого виступу на 11-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії вона анонсувала подальше переформатування української економіки у воєнну модель, що означатиме зміни у розподілі фінансування, і висловлювала сподівання на спільні проекти зі Світовим банком. Навіть якщо перемир'я на сході України буде тривалим, потрібно буде витрачати гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури і попередження загрози у майбутньому, зазначає президент Українського центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. На його думку, гроші на це закордонні партнери Україні дадуть у вигляді грантів чи кредитів. Однак, якщо говорити про справжні інвестиції в українську економіку, то тут, крім припинення бойових дій, вирішальну роль гратимуть реформи. На його думку, реформи неможливі без послідовної кадрової політики, спрямованої на оновлення чиновників на місцях.
Таке оновлення повинно бути не просто кадровою заміною одних людей на інших. Це політика насичення бюрократії людьми нового прошарку, я б сказав, майданного та постмайданного. Це джерело, з якого можна черпати кадри абсолютно нового типу – не злодіїв, не корупціонерів, не байдужих.
Прогноз міністра фінансів і МВФ ближчий до істини, аніж припущення голови Нацбанку. Однак це все одно поганий прогноз, вважає економічний експерт Олексій Плотніков. На його думку, найближчим часом українці зіткнуться і зі зниженням соціальних виплат, і зі зростанням рівня безробіття. Війна у цій ситуації стала вирішальним чинником, але далеко не єдиним, говорить економіст.
Промислове виробництво падало в минулому році і в цілому по минулому року майже не було зростання, там майже нулі були. Тобто з цієї точки зору тут є і певна така негативна спадщина в національній економіці. Ми не побачили будь-яких економічних реформ, тому якби якісь були хоча б спроби щодо реформування національної економіки, можливо, не було б такі вражаючі показники.
Тим часом, як заявляв раніше у коментарі Радіо Свобода інший експерт Андрій Новак, нинішнє падіння економіки України є меншим, аніж під час кризи 2008-го. Тоді озвучували цифру зниження ВВП у 15%. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044, це номер студійного телефону Радіо Свобода. Прямо зараз ви можете ним скористатися. Для обговорення пропонуємо таку тему, що може зробити українська влада для того, аби підтримати економіку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, що може зробити українська влада для того, аби в нинішніх умовах підтримати економіку? Це запитання адресуємо слухачеві, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, вітаємо. Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Безумовно, що і найкращі вчені в Україні правомочні запропонувати побудову в Україні справедливо-геніальної держави. Для цього, банальний такий варіант звернутися до нобелівських лауреатів в сфері економіки, щоб вони свої проекти реформ запропонували. А взагалі, по великому рахунку, запросити всіх цивілізованих країн бізнесменів, щоб вони вкладали гроші в Україну, а населення в Україні, якщо хоче отримувати великі зарплати, щоб ці мас-медійно оприлюднювані серед суспільства поширювані бізнес-проекти бізнесменів з цивілізованих країн, щоб люди хочуть, щоб хороша зарплата в них була, вони їх підтримували і готувалися бути на тих виробництвах працівниками. Зразу прийшли б гроші, зразу були б соціальні пакети, зразу б і сепаратори, і другі, і у східних областях України вони б втрачали підтримку.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку, за ваші міркування, висловлені в прямому ефірі. Запитання про те, що може зробити українська влада для того, аби підтримати економіку, ми поставили і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І з цього приводу Віктор Андрощенко написав, що виплачувати частину пенсій і зарплат військовими облігаціями, повернути ж накрадене попередниками нереально. Через бездіяльність ГПУ скоро західні рахунки Януковичів та інших будуть розморожені. Андрій Недзельницький написав, судячи з усього, нічого, оскільки боротися з олігархами вона не в змозі. З олігархічним впливом також. Отже, модель економіки буде старою, ще й виснаженою війною. Проте все-таки зможе шукати винних і провокаторів. Богдан Тимків, влада може усунутися від керування економікою. Саме така дія в Україні завжди призводила до росту економіки. Вадік Липка, в 2004 році приріст ВВП був аж 12-14%. Тоді ж майданівцям щось не подобалося. Жили, як люди, рухалися вперед, а зараз одні балачки про рух уперед. І Микола Салігонов. На цьому фоні Порошенко планує вливати кошти в Донбас, який вже фактично зданий ворогові. Замість того, щоб фінансувати власну країну і армію, будемо годувати покидьків, які стріляли в наших хлопців.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Верховна Рада України підтримала напередодні в другому читанні закон про люстрацію. Перед цим протестувальники, які вимагали під стінами парламенту ухвалені документа, перекрили рух на вулиці Грушевського і підпалили шини. Спікер Олександр Турчинов заявив депутатам, що не випустить їх із зали, поки із цього приводу не буде позитивного голосування. Як загалом варто змінити законодавство України через ухвалення закону про очищення влади, про це ми поспілкуємося зараз у прямому ефірі з експертом Центру політико-правових реформ Яриною Журбою. Пані Ярино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, як ви оцінюєте ухвалений напередодні Радою закон про люстрацію? Справді він здатний забезпечити юридичний супровід очищення влади в Україні?
Саме ухвалення закону я оцінюю позитивно, тому що очищення влади потрібне, дуже потрібне. І ілюстрація, але добре продумана, вона може бути одним з таких інструментів, але я наголошую, що одним лише, тому що насправді, крім самої люстрації, нам зараз потрібно подбати про реформи, щоб там за кілька років нам знову не довелося вдаватися до люстрації, тому що люстрація, вона насправді показує, що система працює неправильно, тобто вона дозволяє негідникам, корупціонерам, людям, які готові нехтувати правами людини, потрапляти на відповідальні посади, і звідси потім йдуть всілякі біди для народу. Тому хочу просто наголосити, що люстрація не може бути лише одним із інструментів. Щодо самого закону, то це, так би мовити, перший крок. Тому що далі треба запровадити механізми проведення цієї люстрації, тому що насправді про це йдеться в законі. Потрібно створити комісії. Ці комісії створюються переважно Національним агентством з питань державної служби, яке повинно ще ухвалити цілу низку підзаконних актів, щоб можна було створювати ці комісії, визначити процедури. Тобто ми ще не маємо навіть повної правової рамки для проведення люстрації, необхідні подальші кроки. Ну і сам закон, тобто це є проблема не лише цього закону, а фактично нашого законодавчого процесу, який зараз у Верховній Раді, він знівельований повністю, він не дотримується. Наприклад, ось цей закон, він був включений в порядок денний з важкими боями, і далі, знову ж таки, під тиском громадськість вимагала, він був ухвалений в такій же ж редакції, як він був внесений. Але належний законодавчий процес – це коли цей законопроект ретельно вивчається, коли до нього вносяться поправки, удосконалюється він. Тому що це завдання, це є робота парламентарів. Тобто ідея дуже хороша, але парламентарі мають надати їй якнайкращу правову форму, тобто продумати наперед всі механізми. І тут через те, що цих процедур не було дотримано, законопроект має цю низку недоліків, але я думаю, що, що потрібно почати його застосовувати в тому плані, що ось це національне агентство має вже створювати комісії і так далі. І наступна Верховна Рада, я думаю, вона буде більш, скажімо так, професійна. Можливо, доведеться вносити зміни в цей закон, щоб усунути певні недоліки і покращити його застосування.
Так, пані Ірино, я розумію, але з ваших слів випливає, що це дуже тривалий, дуже довгий процес, і він вимагає дуже великої кількості навіть тих же ж комісій і так далі. Якщо можливо пояснити просто нашим слухачам, як це все має виглядати, якою може бути така найпростіша ланка от боротьби з корупціонерами і очищення влади. Тому що закон про люстрацію, очевидно, ще навіть самими законодавцями до кінця незбагненний, і як оце все має виглядати? Тому що легко сказати, треба на місце корупціонерів суддів поставити інших. Як треба очищувати цю владу, ну, простими словами?
Це справді довгий процес, тому що ми вже насправді маємо приклад спроби люстрації в судовій владі. Тобто є ж закон, який вже діє, який був ухвалений в квітні, про відновлення довіри до судової влади. І на його підставі була утворена тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів, яка зараз вже функціонує. І цей закон, він був ухвалений ще в квітні. Так ось до цього моменту ми ще наразі не маємо жодної, скажімо так, люстраційної справи. Тобто, по суті, ще не розглядалися якісь окремі провадження щодо суддів. І це був просто процес формування комісії, там його трохи блокувала Верховна Рада, бо вона не подавала своїх кандидатур, і так, до речі, і не подала досі. Тобто вона без цих кандидатур працює ця комісія. Тобто це справді довгий процес. Але це йдеться от про суддів. Так, цей закон він охоплює фактично всіх людей, які оце уповноважені на виконання публічних функцій держави чи органів місцевого самоврядування. Тобто це не є лише центральний рівень влади. Тобто ці люстраційні комісії, вони діють на центральному рівні і на територіальному, як це передбачає закон. Тому, якщо так коротко окреслити алгоритм, який закладає цей закон, то спочатку мають бути ухвалені підзаконні акти, які визначають, як формують ці комісії, тому що насправді в законі навіть немає кількості членів цих комісій. Є норма про те, що там має бути представник громадськості, представник засобів масової інформації, але загальна кількість, це 3 людини чи це 30 і так далі, немає. Тобто має бути визначена процедура формування цих комісій. Далі сам процес налагодження роботи цих комісій. Коли вже ці комісії працюють, фактично закон передбачає, що всі посадові особи, які займають зараз посади, або ті, хто претендують на заняття посад, вони повинні пройти таку перевірку. І є визначені критерії перевірки, там їх є декілька, тобто вони пов'язані із майновим станом, чи може людина підтвердити, звідки в неї і в її родини, не лише в неї, але й в її родини є це майно, якщо вона, наприклад, не має якихось пояснень, мається на увазі, не може це легальними.
Так, зрозуміло, так, пані Ірино, це очевидно йдеться про таке своєрідне анкетування претендента на ту чи іншу високу посаду, правильно?
Так, але крім того, є ще інші критерії. Наприклад, якщо особа була причетна до порушень прав людини під час Майдану, наприклад, як там інспектори ДАІ складали фальшиві протоколи, є критерії, коли члени виборчих комісій брали участь в фальсифікаціях, потім критерії щодо безчинств комуністичного режиму, щодо 91-го року корупційний критерій. Ну, тобто їх є
дуже багато.
Є декілька. Так.
Пані Ірино, ми на превеликий жаль мусимо завершувати за браком ефірного часу, але ми вам щиро вдячні, що знайшли можливість вранці з нами порозмовляти з приводу люстраційного закону. Ірина Журба, експерт Центру політику правових реформ, була з нами на прямому зв'язку, а ми рухаємося далі. Готовність Росії посилити свою військову присутність в Криму є черговим проявом агресивної політики Москви щодо України. Таку думку висловили Радіо Свободи експерти, коментуючи заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що ця держава здатна розгорнути на кримському напрямку повноцінне і самодостатнє угруповання військ. Про це Олександр Лащенко.
Росія має розгорнути кримське угруповання через, цитую, загострення ситуації в Україні, зростання наземної військової присутності поблизу своїх кордонів. Про це заявив Сергій Шойгу, говорячи про завдання Південного військового округу, інформує агенція РІА Новості. Водночас міністр оборони Росії не навів подробиць зростання наземної військової присутності поблизу кордонів його держави. У України не має бути жодних ілюзій стосовно миролюбства в лапках Росії. Це стверджував у коментарі Радіо Свобода експерт з питань безпеки, колишній перший заступник голови СБУ Олександр Скибінецький. Він назвав заяви Сергія Шойгу, цитую, черговими словесними маневрами і брехнею з боку Росії. Олександр Скибінецький не виключає такого розвитку подій, що Росія може спробувати окупувати деякі території на півдні України, щоб створити сухопутні коридори до вже захопленого Криму.
Я не бачу тут якогось здорового глузду, а бачу формулювання, які призначені для того, щоб прикрити підсилення своєї агресивної позиції. Ви знаєте, після того, що Росія вже зробила, я думаю, що нам варто очікувати будь-чого. Сподіватися на краще, готуватися до гіршого.
Також аналітики відзначають важливість того, що кримське питання не має опинитися в тіні протистояння на Донбасі і спроб урегулювати цей конфлікт. Президент Володимир Путін та інші російські високопосадовці категорично відмовляються від будь-якої можливості обговорення майбутнього окупованого півострова, стверджуючи, що Крим російський, і це не підлягає жодним сумнівам. Але, як зазначає експерт Ігор Семиволос, Захід не забуває про Крим.
Про Крим не забули. Останні заяви, які прозвучали буквально днями, про те, що Європейський Союз, НАТО і інші західні країни і Євросоюзи не визнають все до виборів, які прийшли на територію півострова. Я думаю, якраз є свідчення про те, що кримське питання ніколи не діє.
Перші вибори на анексованому півострові, які проводили за російським законодавством, масово бойкотували кримські татари, а експерти заявили про те, що відбувалися фальсифікації на виборчих дільницях. Натомість глава так званої Держради Криму Володимир Константинов стверджував, що була повна законність і чесність цих виборів. А тим часом Міністерство закордонних справ України сприйняло заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу як таку, що дестабілізує ситуацію у всьому Чорноморському регіоні. Створивши на частині суверенної території України сіру зону, яка де-факто не покривається чинними багатосторонніми договорами в галузі контролю над озброєннями, Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність у Криму та створювати там ударне військове угруповання із незрозумілими завданнями, йдеться у заяві українського МЗС. Реакції на цю заяву російського зовнішньополітичного відомства або Міністерства оборони цієї держави поки що не було. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Шотландія проводить останні приготування до референдуму про незалежність від Великобританії, який має відбутися в четвер. За опитуваннями соціологів, сили прихильників і противників майже рівні. У будь-якому разі йдеться про волевиявлення, на яке погодився Лондон і пообіцяв визнати його результати. Далі про це Сергій Драчук.
Референдум уже на носі, а сили сторін майже рівні. За останніми оприлюдненими опитуваннями, супротивників незалежності було наприкінці минулого тижня ще трохи більше, ніж прихильників. Та незалежники, для яких іще місяць тому референдум видавався наперед програним, за цей час різко набрали на силі і впритул наблизилися до союзівців. 30-річний активіст-доброволець Стюарт Фордайс, який закликає голосувати за, переконаний. У Шотландії ми маємо шанс отримати не незалежність від Лондона, а незалежність для нас самих, щоб ми вирішували, як керувати країною, які наші цінності. Ті ж, хто агітує голосувати проти, кажуть, що не розуміють, навіщо розривати союз, який колишній британський прем'єр Джон Мейджор назвав найуспішнішим союзом в історії. 68-річна Меріан Стюарт має таку думку.
Я вважаю, що дуже небезпечна концепція – націоналізм. Не думаю, що вона породжує єдність чи здоровий глузд. Вона просто морочить людям голови. Цей союз працював досить добре для Шотландії.
Шотландія до 1707 року була незалежною державою, доки не уклала союзний договір із Англією. Так виникла Велика Британія. Тепер знову постало питання, винесене на референдум, чи має Шотландія стати незалежною країною. На відміну від низки інших незалежницьких рухів, шотландський іде доволі впорядковано вже тривалий час. Ще 1979 року там провели референдум про передачу регіонові ширших повноважень. Тоді він був невдалим для ініціаторів через низьку явку. Наступний майже через 20 років призвів до такої передачі. 1999-го було створено регіональний парламент Шотландії. І зараз, попри негативне ставлення Лондона, референдум відбувається з його згоди. Вже продумані й перші наступні кроки. В разі підтримки незалежності вона настане для Шотландії через півтора року переговорів про подробиці розлучення. Визначена й дата – 24 березня 2016 року. А якщо результатом референдуму буде відповідь «ні», на Шотландію, напевне, чекає дальше помітне розширення повноважень у складі Великої Британії. Їх уже пообіцяли три провідні британські партії, які виступають проти шотландської незалежності. Серед них, зокрема, мають бути нові права шотландського парламенту у питаннях податків, соціального забезпечення і витрат. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще одна культурна новина. Українська письменниця Оксана Забужко презентувала в Києві на Гогольфесті книгу «Літопис самовидців. 9 місяців українського спротиву». Це українська історія листопада 2013-го до липня цього року. Складена записів в соцмережах і блогах. Всього до антології потрапило близько 200 текстів 150 авторів. І про цю культурну подію детальніше читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз до вашої уваги новини.
Верховна Рада України увечері 16 вересня підтримала в другому читанні закон про люстрацію. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат із 246, що зареєструвалися в залі засідань. Тим часом протестувальники, що вимагали ухвалення закону про люстрацію під стінами парламенту, перекривали на певний час рух на вулиці Грушевського і підпалювали шини. Після того, як парламент ухвалив закон, активісти зустріли цю новину оплесками та радісними вигуками. Сполучені Штати вважають позитивним кроком ухвалення українським парламентом законів про особливий статус окремих районів Донбасу і амністію для тих сепаратистів, які не вчинили тяжких злочинів. Водночас Вашингтон чекає на реалізацію домовленостей від Москви, заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Ми розуміємо, що нові закони дозволяють використовувати російську мову як офіційну, фінансувати проекти розвитку в Луганську і Донецьку, дають регіонам право формувати свою поліцію, а також надають обмежену амністію тим, хто брав участь у конфлікті. Ці кроки відповідають духу Мінської угоди, яку ми вважаємо визначальною для деескалації конфлікту, і це важливі кроки. Ми не бачимо того ж із російського боку, це те, що має статися, сказала речниця. Верховна Рада 16 вересня ухвалила президентські закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Російський ринок акцій сьогодні може зазнати значних втрат, вважають фінансові аналітики. Причиною спаду може стати поміщення під домашній арешт бізнесмена Володимира Євтушенкова. Слідчий комітет Росії висунув мільярдерові звинувачення в участі у схемі відмивання грошей, коли контрольована Євтушенковим компанія АФК-система придбала акції компанії «Башнефть» провідної нафтовидобувної компанії російського регіону Башкортостан. АФК-система називає висунуті звинувачення повністю необґрунтованими. Повідомлення про домашній арешт Євтушенкова вже спричинило падіння котирувань американських депозитарних розписок на акції компанії МТС, основним акціонером якої є АФК-система. Купівлю «Башнефті» розглядала також державна компанія «Роснефть», якою керує наближений до президента Володимира Путіна Ігор Сєчин. Керівник Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін заявив, що арешт Євтушенкова безсумнівно схожий на другу справу Юкоса. Речник Путіна Дмитро Пісков назвав таке порівняння необґрунтованим.
Гібридні методи війни, які застосовує Росія, загрожують безпеці Європи. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. За його словами, Росія зараз вивела з території України частину своїх військ, але вони залишаються поблизу кордонів. З максимуму у 10 російських батальйонно-тактичних груп, які були на території України, гадаю, ще 4 залишаються там, наголосив Філіп Брідлав.
Ось таким інформаційний ранок середи, 17 вересня, побачили журналісти Радіо Свободи. Нехай подальші новини сьогоднішнього дня будуть тільки добрими. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.